Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Світлана Одінець з виніками понеділка 21 красавіка. Наші основні теми. Послання Лукашенки переносять, махчима не поспівають з текстом або зміняють акценти. Айца Нацина поховають 29 красавіка у Лондоні. Нейра Дюбель виклав у сетіва свій марсіянський альбом, а сам Олександр Кулінкович перенес мікроінсульт. А тепер гэта і інше, подрабязней.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Нейра Дюбель выклала у сетіва свой марсіянский альбом. У вольным для скачвання доступе усе 20 новых песняў. Альбом называется «На Марс». Прыхільнікі музыкаў могуць ацаніць новыя гарачыя песні і выказаць сваю думку пра іх на сайте гурта. Вось што сказаў у прыватнасці Александр Кулінкович.
«На Марс» – пафосная песня на белорусском языке. «Рушимся на Марс» с использованием слова, не существующего в русском языке и белорусском тоже. Но как бы всем нам очень понравилось это слово. «Рушимся» – это вот что среднее между «рушим» и «двигаемся» и «разрушаем». То посоветовались с белорусскомовными товарищами, нам сказали, что отличное слово, давайте как бы нечего тут вообще никого оглядываться.
«Коли ты хочешь знайсти в этом житті позитив, то шукай его у нас», – каже Нейра Дюбель.
Разрухами стопаю, петухи и курицы, ну а мне-то все равно. Я солнце жмурюсь, а по реке плывет топор. С виду металлический, нет смысла продолжать переходить на личности. Привезли сельпо клеенку, красную горошину. Отъявись, все плохое, приявись хорошее. Привезли сельпо клеенку.
Нагадаю, что презентация нового альбома отбылась 10 красавика у клубе «Репаблик». У той же день, перед самым концертом, лидер Дюбялёв Александр Кулінкович чуў себе благо, але все одно вышел на сцену. Позднее высветлилось, что он працавал с микроинсультом.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Айца Александра Нацина, апостольского визитатора белорусов униятов, поховают 29 красавіка у Лондоне. Напередодні у Рима-католицкой епархии Друе отслужили на баженстве по духовным лидерам белорусов. Ён будет похаваны у церкви Святой Марии у Лондоне. Спочатку тело доставят для развітання у Марийский дом. Айтец Александр Нацин помер у Лондоне 15 красавіка на 89-м годе життя. Народился под Нясвіжем. С конца 1950-х жил в Лондоне. В 58-м принял сан. Долгий час керовал Белорусской библиотекой и музеем имя Франтишка Скорины в Лондоне. У 1981-м отшорил Белорусскую католицкую миссию в Великой Британии. У червені 86-го стал апостольским визитатором для белорусов греко-католиков. У 94-м годе Ватикан официально затвердил літургічныя тэксты для беларусаў-уніятаў, перакладзеныя Нацынам на нашу мову.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». У галоўнай радзільні Беларусі вычарпаўся ресурс дыхальных апаратаў. Кіраўніцтва РНПЦ «Маці і дзіця» просіць новых. У аддзяленні рэанімацыі штогод трапляе больш за 700 немаўлятаў, якія не могуць самастойна дыхаць за малой вагі – ад паўкілаграма до кілаграма. Такіх малых падключаюць да апаратаў штучнага дыхання. Вось што распавяла намесніца дырэктара па педыятрыі Цэнтра «Маці і дзіця» Алена Улеска.
Срок дзействія гэтага абарудня ў сярэднім 5 лет. И в основном ресурс имеющихся у нас аппаратов уже исчерпывается или исчерпался. Мы нуждаемся в обновлении вот парка этого оборудования, чтобы обеспечить введение новых технологий.
Меркуется, что гроши, собранные из республиканского субботника, пойдут у Тымлику и на гэтые меты.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Райфайзенбанк прагназуе, інфляцыя ў Беларусі за год складзе 23%. ВУП Беларусі ўпадзе на 2%, а прамысловасць ажно на 5%. Такі прагноз далі аналітыкі аўстрыйскай банкаўскай групы Райфайзен. Аналітыкі таксама мяркуюць, што намінальны заробак вырасце на 15%, беспрацоўе складзе каля 1%, а золатавалютныя рэзервы не зменяцца і складуць каля 5 мільярдаў долараў. Цяперашні прагноз Райфайзен амаль дакладна супадае з на мінулым тыдні выкладзеным прагнозам Міжнароднага валютнага фонда. Паводле яго, ВУП Беларусі знізіцца на 2,5%, а інфляцыя складзе больш за 22%. Гэта пацвярджаецца і жыццём, і статыстыкай. За першы квартал 2015 года інфляцыя ў нашай краіне склала 5%, а ВУП упаў на 2%.
Щоденная программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Пасланне Лукашэнкі пераносяць. Альбо не паспяваюць з тэкстам, альбо мяняюць акцэнты. Перанос паслання адбываецца не першы раз, і чарговы з іх з'явіўся 20 красавіка. Еўрарадыё пацікавілася ў экспертаў, з чым можа быць звязаны такі перанос. На думку Сергія Чалага, у гэтым не варта шукаць палітычнага падтэксту, бо проста не паспяваюць падрыхтаваць тэкст. Такія выпадкі бывалі, гэта тэхнічны момант, кажа Чалы. Палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі мае сваю версію. Перанос паслання адбыўся таму, што ў Мінску чакаюць рэакцыі Крамля і Еўрасаюза на адмову Лукашэнкі ехаць 9 мая ў Маскву. Нагадаю, што з афіцыйным пасланнем кіраўнік дзяржавы меўся выступіць яшчэ 22 красавіка, а тым часам з'явілася паведамленне, што і 22, і 23, і 24 будзе афіцыйны візіт Лукашэнкі ў Тбілісі. Дарэчы, Крэмль не пакрыўдзіўся, што Лукашэнка ў Маскву на парад не паедзе. Прынамсі, такія пачуцці выказаў Дмитрий Пясков, прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна. Наш найбліжэйшы саюзнік, прэзідэнт Беларусі, будзе прысутнічаць на аналагічным парадзе ў Менску. Беларусь шырокамаштабна святкуе дзень вялікай перамогі, цытуе Інтэрфакс Пяскова. Ад прыезда Маскву на парад перамогі адмовіліся больш за два дзясяткі кіраўнікоў краінаў. 18 красавіка падчас суботніка і кіраўнік Беларусі заявіў, што 9 траўня ў Маскву не паедзе, а будзе на сваім парадзе ў Мінску.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка 21 красовика. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.